Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 6 лютага.
Лукашенко і Віцебская вобласць. Чаму ён да яе прычапіўся?
З вашай кішэні 10-годдзямі выймаюцца грошы, каб выкідваць у гэты бок, і яны нічога не вяртаюць.
Што рабіць, калі вам піша КДБ?
Рабіць з гэтага абсалютную публічнасць.
Беларуска ў Мінесоце пра Трампа, айс і мінскія флэшбэкі.
Ты ўжо забываеш там, о чём мы гаварылі вчера, потому што сёння што-то прайшло, што-то ещё.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Сыходзячы тыдзень, сярод іншага адзначыўся разносам Лукашэнкам віцебскіх чыноўнікаў. Ён заклікаў новага кіраўніка рэгіёну Аляксандра Рагожніка зрабіць так, каб не было утрыманцаў.
Я не кажу, што вы сякеру павінны ўзяць і секчы. З месяца вы не возьмеце людзей. Прымусіць там ёсць каго працаваць. Разбярыцеся, з кім вам працаваць, заявіў беларускі кіраўнік.
Яшчэ месяц таму Віцебскай вобласцю кіраваў аграном Аляксандр Суботін, а Аляксандр Рагожнік быў амбасадарам Расіі ў Беларусі.
Але як гэта часта бывае ў лукашэнкаўскай дзяржаве, нешта пайшло не так і адбылася чарговая ратацыя кадраў.
І вось былому амбасадару давялося ўзваліць на сябе цяжар у выглядзе Віцебскай вобласці. Я не буду ўмешвацца ў твае справы, а калі нехта пачне да цябе лезці, адразу кажы мне, заявіў пры прызначэнні Рагожніку Лукашэнка.
Але не вытрымаў і ўсё ж умяшаўся. Ну трэба ж пракантраляваць, як там новы так званы губернатар спраўляецца з пастаўленымі задачамі.
Тэму Віцебскай вобласці ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Аляксандр Кнырович.
Калі я чую Лукашэнкі словы, ну, я так даслоўна не буду перадаваць, але, ну, надакучыла карміць ўжо гэтую Віцебскую вобласць, ну, колькі можна, да? Мне, конечно, здзіўленне, да, можа быць, у некім свеце, у некім уяўленні Віцебская вобласць мусіць карміць Лукашэнку, да? Вот, як бы так. Ну, але, прынамсі, у такім, у такой форме, у такім фармаце ўлады прызнаюць нейкую праблему, да, і як бы, ну, што далі? Трэба гэту праблему нейкім чынам рэшаць. Апошняя кітайская папярэджання, вот і все такое.
І які спосаб вырашэння праблемы?
А тут бачыце, тая самая сітуацыя, пра якую мы казалі толькі што. Ёсць некія пажаданні пра тое, як мусіць выглядаць Віцебская вобласць.
Далі, не, вот так, мы, не так, як выглядае зараз.
Мы тут, пажаданні тут, які трэк? Як бы паміж гэтымі пажаданнямі. Я што-то не бачу трэка, Александр.
Слухайте, у Жванецкого было это про то, так жыць нельзя, і так жыць нельзя. Как жыць можна, перехода не знает никто.
Ну вот. Ну, Жванецкий вогля был разумны чалавек, і ты все разумеваешь 40-50 гадоў тому.
Так. Да. А глядзіце, там, на жаль, у нас нема гэтай нарэзкі на відео, но там штук 10 перлаў ад таго, што, ну, што добра. Ну, ён прапанаваў вырошчваць вінаград у цепліцах у Віцебскай вобласці, напэўна, каб ёй дапамоць. Гэта цікавая вельмі спроба. Ніколі не здаецца пытаннем, колькі будзе каштаваць гэты вінаград, таму што і там у Арктыкі можна вырошчваць ўсё, але гэта будзе ў разы даражэй, чым у, не ведаю, у тропіках. Ну, што для мяне цікава? Па-першае, публічна прызнаецца праблема існавання. Па-другое, кажацца пра лічбы. Ведаеце, калі ён сказаў, што мы выдалі 15 мільярдаў рублёў Вітебскай вобласці, то памножце на 7, дабаўце, што да Мінску было ў два разы больш.
А Мінск больш?
Ну, канешне,
да?
Будзе больш.
Мінск-то сам сябе корміць, не?
Не, слухайце, ну як ён можа карміць сімі, калі ёсць маска, калі які сажаў мільярд? Як ён можа сам сябе карміць? Адкуль?
Адкуль на 8, рэальна?
На 8. Гэта будзе больш за 100 мільярдаў, і вы не можаце падзяліць гэта на 3. Чаму? Таму што гэтыя грошы выдаваліся пры розных курсах. Гэта не будзе 30 мільярдаў, які выкінуты цалкам. Гэта будзе лічба значна большая, і вы можаце нарысаваць карціну сапраўднага становішча. З вашай кішэні 10-годдзямі выймаюцца грошы, каб выкідваць у гэты бок, і яны нічога не вяртаюць. Менавіта за гэтага зараз там ведаеце доход на аднаго чалавека ў Беларусі не сярэдні заробак, які ні аб чым не кажуць, а доход. Вось гэты доход, які ў адной гаспадаркі. Гэта значна больш дакладная лічба. Ён будзе 400 долараў ці еўра. Могу помыляться, 400 долларов ці евро.
Теперь разница отчувальная, да, между долларом, да, и евро.
А не, я, ну, там, там,
прикладно амаль, порадок, 3000, можете зразуметь.
Все ж таки 400 долларов.
Угу.
Недобрая новина, але 400 долларов. Менавіта з-за того, что он 10 годами забирает гроши у вас и выкидывает туды, вось такое становище. Гэта лічба была названа. Гэта, за гэта гроши можно было створить еще одну экономику. Але яны все просрали. І ён наўпроста кажа, што прасралі чаму? Таму што ён кажа, што 2 гады таму вы ў мяне ўжо перанеслі частку за цих 15 мільярдаў, 2 з чымсьці мільярда, і вы павінны былі аддаць за гэты 2 гады в рассрочку, а вы аддалі толькі 165 мільёнаў. Вось сапраўднае становішча беларускай эканомікі. Яно выглядае так. Ніякія інвестыцыі, якія зроблены за ваш кошт, не вяртаюцца. А дальше паказнікі, далей паказнікі. Падзенне ў прамысловасці, падзенне ў сельскай гаспадарцы, і гэтай трята, якія паміраюць, і ўсё астатнє. А бессэнсоўна разбіраць кожную лічбу па асобку. Чаму? Па-перше, сам падыход кіравання в області вось такі, ён не працуе. Ты бераш некія паказнікі і параўноўваеш з іншымі областямі. В області розны. У цябе ёсць, напрыклад, наваполоцкі нафтан. Чаму ён працуе страты? Таму што нехта ўлез в вайну і страціў прыбытковыя рынкі. Еўразвяза, Украіны. І таму там падзенне прыбыткаў, таму там падзенне выручцы, і таму там падзенне паказнікаў. Што можа з гэтым зрабіць кіраўнік нафтана? Нічога. Што можа з гэтым зрабіць кіраўнік Вітебскай вобласці? Нічога. Які сэнс яго мяняць, калі ты сам гэта зрабіў? І калі вы паглядзіце далей, больш складаныя прыклады. Белвест пайшоў у банкрутство. Чаму? Не вытрымаў сапраўднай канкурэнцыі. Гэта нармальна. Ненармальна 240 мільёнаў стратаў, таму што яму хто-то даваў, ведаеце, пазыкі. Тады, калі ён ужо быў банкрутам па лічбах, хто-то даваў пазыкі. Хто даваў пазыкі? Ну, напэўна, не глава Вітебскай вобласці, хто-то вырашаў падтрымаць прадпрыемства. І што можа зрабіць кіраўнік Вітебскай вобласці з Белвестам, калі ён страціў рынак за таго, што кітайцы перамаглі яго ў Расіі? Ну, вось што ён, ведаеце, прадпрыемства можна спасці. Як? Туды должны прыйсці людзі, якія сёння разбіраюцца ў рынку, сфармаваць некую стратэгію, паняць, якія мадэлі, як працуе рынак, якая цана. І вельмі, гэта вельмі тонкая праца для тых, хто сёння ў рынку і у каго сёння гэта атрымліваецца. Гэта не беларускія менеджеры, гэта некія іншыя менеджеры. І вынікам гэтай працы можа быць вынікам тым, што трэба зачыняць прадпрыемства, бо немагчыма, не будзе працаваць. Ці здолен глава Вітебскага облсполкома вырашыць гэту
думку?
Праблему?
Да.
Давесці гэту думку, но гэта было б лягчэй, чым наадварот, как бы, чым вырашыць праблему Белвеста. Таму што я нагадаю, што Белвеста гэта яшчэ і прыватнае прадпрыемства, якое там было 55% дзяржаўнага, але ў 19-м годзе я быў вельмі здзіўлены, я сядзеў у турме, не заважу, яго прадалі наўпрост расейцам. Ну, без тэндэра, як заўжды, без тэндэра, без конкурсу.
Ой, Александр, чакайся, это ўжо зусім непрыемная гісторыя нейкая.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свярдлова з Александрам Кнырэвічам. Гаворка ідзе пра Віцебскую вобласць і тое, чаго ад яе хоча Лукашэнка.
То бок, фактычна, што адбылося? Прадалі прадпрыемства замежнікам, а яны давялі яго да банкротства. Я так разумею?
Ну, мне падаецца, што яно было банкрутным яшчэ тогда, калі прадавалі. Но выглядае так.
Гэта ж конечно. Мантра.
Слухайте, но
гэта так. Ж мантра, просто якую нам распавядаюць пра тое, чаму нельга заходнім бізнесам прадаваць беларускія прадпрыемствы.
Так,
таму што
так.
Яны давядуць. Таму што яны набываюць беларускія прадпрыемствы, хочуць набыць.
Каб збанкрутаваць.
Толькі таму, каб збанкрутаваць і пазбавяцца канкурэнтаў, ну, так, на сваім рынку.
Глядзіце, як выглядае. Прымаецца рашэнне ў 19-м годзе аб тым, што частка была 55% была ў Легпрома, а 45% была ў расейцаў. І вось гэта частка 55% Легпрома прадаецца за 10 мільёнаў долараў і абяцанне ўкласці, напэўна, 100 мільёнаў рублёў у развіццё. І галоўная мэта гэта падняць выраб гэтай обуві, абутка, з мільён, там каля 1,5 мільёнаў пар было ў год, да 3 мільёнаў. Далей адбываецца, што прадпрыемства працуе не ў плюс, а ў мінус, нягледзячы на тое, што расійскі рынак адчыніўся, у яе падзення і ніякіх 3 мільёнаў не ідзе справа, каля мільёна. Адбываецца менавіта тое, аб чым кажа Павел. Але ёсць падрабязнасць. Падрабязнасць у чым? У тым, што прадпрыемства прадавалі не на адчыненым конкурсе, прыходзьце да нас інвестары, прапануйце нешта, а прадалі вось па рашэнні Лукашэнка некім асобным расійцам, якія ўжо працуюць з гэтым прадпрыемствам. Ведаеце, то бы гэта была ў любой іншай краіне, гэта была карупцыйная справа. Ты прадаеш, как бы сам сябе вырашыў, каму ты прадаеш. І таму выглядае так. Прадалі расійцам, яны яго банкрутуюць. Всё вельмі дрэнна, але нешта ўсё ж такі не то. Вернемся да Вітебскай вобласці. Калі мы пойдзем па кожнаму прадпрыемству, мы знойдзем прычыны, і мы можам зрабіць выніку будзе такое, што ніводзін кіраўнік облсполкома не можа з гэтым нічога зрабіць. Сэнс мяняць кіраўніка нема ніякага сэнсу. Калі вы паглядзеце, уведаеце ў сельскую гаспадарку, я не вялікі эксперт да у сельскай гаспадарцы, канешне, да? Але тое, што я прачытаў на конт Відабскай області, было такое. Відабская область іншая ад іншых областей Беларусі. Немагчыма ставіць тыя самыя паказнікі па ўраджайнасці, немагчыма займацца там, ведаеце, вось гэтай масавай засевам плошаў і разлічваць на тыя паказнікі, якія ёсць там у Берэсце ці ў Гомелі. Немагчыма малочная вось гэтая жывёлагадоўля на малако, яна таксама будзе не вельмі выгадная, таму што выгаднее будзе мяса. Гэта ўсё спрэчна, тэзісы, я не з'яўляюся адмыслоўцам, але у чым моя думка у тым, што калі ён ставіць тыя самыя паказнікі, як у іншых вобласці, гэта адразу мінус. Ніводзін кіраўнік вобласці не будзе паспяховым, таму што гэта іншы від спорту. І агулам сельская гаспадарка Беларусі, ведаеце, калі возьмеце асноўныя паказнікі, гэта удоі, ураджайнасць, яна будзе на 20-30% меней паспяховай, чым Літва ці Польша. І агульная праблема ў тым, што сельская гаспадарка павінна быць прыватнай. Тады ў нас будзе на 30% болей надоі, тады не будзе чалавек, які лічыць сябе прэзідэнтам, бегаць і спасаць гэтых цялятак, ведаеце, у курцы, кудысьці несці да печцы і чагось такого. Таму вось гэта, ведаеце, гэта такі агульны паказнік няздольнасці кіраваць краінай. Вот што такое гэтая нарада. Ну і апошняе, што мяне вельмі ўзрадавала, гэта Іван Эйсмунд. Ведаеце, хто такой Іван Эйсмунд?
Ну, канешне.
Вы ведаеце, нашым гледачам скажу, што гэта кіраўнік беларускай тэлерадыёкампаніі, які ў сваёй калонцы ці там некім эфіры для Беларусі сегодня распавёў, што, канешне, Вітебскай вобласці праблема, да, праблемы. І яны моцна звязаныя з тым, што там на северы ў нас не сяброўскія краіны, якія парвалі з намі сувязі. Потом ты глядзіш на карту Вітебскай вобласці і бачыш, што на северы, што ад Вітебска, што ад Наваполоцка, у нас Расія. І ось так шыра.
Не, ну там ёсць крыху Латвіі, сапраўды.
Ну крыху, але ну, вось там, але калі глядзець на самую вобласць ад галоўных гарадоў, гэта ўсё ж такі галоўныя сувязі з Расіяй. Такім чынам Іван Эйсмунд абвінаваціў Расію ў срыве паказнікаў Вітебскай вобласці. Ну гэта, канешне, жарт.
Ну, я думаю, что, конечно, всем ясно, что проблема системная, и корени проблемы, сапраўды, не у тым, кто теперь является губернатором Витебской области. Але, нагадаю, кого призначили теперь кировать ее амбассадора, былога амбасадара Беларусі ў Расіі. Всё сходзіцца. Эйсмунд, ён сапраўды меў на ўвазе не Латвію. Ён меў на ўвазе Расію. І прызначылі чалавека, які, ну што, Расію можа зрабіць, ну, чыста патэнцыйна, нейкай больш сяброўскай краіны. Ён там папрацаваў 1,5 года, да?
Там,
ну, я спадзяюся, вось, сувязямі нейкімі, магчыма, аброс. Вось, і такім чынам, ну, сапраўды атрымліваецца, што праблема. Тобак, тут ўжо некі больш высокі ўзровень у нас. Думаю. У нас Расія адзіны саюзнік, як мы ведаем. Не, это мы ў Расіі адзіны саюзнік, але ну у нас як бы в прынцыпе таксама. А яна как вот што, таксама не сяброўска, так ёсць. Засталіся якія сяброўскія краіны. Такі ў нас вынік як бы 30 уже амаль.
Я вам в этом сенсе подкину думку, трохи ортогональную думку об тем, что Трамп снял санкции для Белавия, для Лукашенко, и одночасово ввел для 25% пошлины для тех, кто торгует с Ираном. И таким чином Белавия может купить зараз эти Боинги, але на 25% дороже, чем меньше страны. Такие у нас сябры, ведайте, сегодня.
Хороший крок. Николи не сомневался о Дональде Джей Трампе. Сябры, дякую, что глядели. Александр Кнырович, Павел Свердлов. Побачимся про стыдень у студии Еврорадио.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее в программе «Евразум».
Что робить, коли вам пиша КДБ?
Робить с гэтага абсолютную публичность.
Белоруска в Миннесоте про Трампа, Айс и минские флешбеки.
Ты уже забываешь там, о чем мы говорили вчера, потому что сегодня что-то произошло, что-то еще.
Сустренимся после новинок спорту.
«Евразум».
На Еврорадио новини спорту. 6 лютого у Мілані адбудзецца урачыстая цырымонія адкрыцця 25-х зімовых алімпійскіх гульняў. Афіцыйны старт форуму прыме легендарны стадыён Сан-Сіра. Пачатак у 22:00 па мінскім часе. Беларусь на галоўных стартах чатырохгоддзя будзе прадстаўлена ў 5 відах спорту. За алімпійскія ўзнагароды змагаюцца канкабежка Марына Зуева, лыжніца Ганна Каралёва, фігурыстка Вікторыя Сафонова, фрыстайлісткі Ганна Гуськова, Ганна Дзіруга і Анастасія Андрыянова, а таксама гарналыжніца Марыя Шканова. Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці цырымоніі адкрыцця зімовых алімпійскіх гульняў. Чакаецца, што падчас цырымоніі будзе ўшанаваная памяць вядомага італьянскага кутюр'е Джорджа Армані, які пайшоў у жыцця ў верасні 2025 года. Таксама на адкрыцці выступяць сусветна вядомыя музыкі, напрыклад, Мэрая Кэры, Лаура Паузіні, Андрэа Бачэлі. Адзначаецца, што амерыканская спявачка Мэрая Кэры выканае песню на італьянскай мове. Футбалістка зборнай США выступіць на зімовых алімпійскіх гульнях у лыжных гонках. 20-гадовая амерыканка Сэмі Сміт паспяхова сумяшчае адразу два віды спорту – футбол і лыжныя гонкі. Спартсменка выступае за універсітэцкую футбольную каманду Стэнфорда і прыцягваецца да зборнай Злучаных Штатаў да 20 гадоў. Адначасова Сміт дэманструе высокі ўзровень і ў лыжных гонках. У гэтым статусе яна рыхтуецца да ўдзелу ў зімовых алімпійскіх гульнях, якія стартуюць у Італіі. У дзяцінства Сэмі паспрабавала сябе ў розных відах спорту, ад горных лыжаў і хакея да лёгкай атлетыкі, аднак у выніку спынілася менавіта на футболі і лыжах, дзе змагла выйсці на міжнародны ўзровень. Еўрапейская федэрацыя водных відаў спорту дазволіла юніёрам з Беларусі і Расіі выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўнай сімволікай. Яны змогуць выступаць як у індывідуальных, так і ў камандных дысцыплінах пад эгідай федэрацыі. Пры гэтым для дарослых спартсменаў і дапаможнага персаналу захоўваецца патрабаванне нейтральнага статусу для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Мінская «Динамо» разграміла «Ладу» і перепинила серію з 4 поразів. У Тольятті «Зубри» перемогли з ліком 8-3. Дубль оформив Станіслав Галіїв. Так само шайби закинули Роберт Хемілтон, Ніколас Мелеш, Вадим Шипачов, Алекс Лімош, Віталь Пінчук і Дарен Дзіц. У господарів визначилися Арсен Таймазов, Дмитрий Кугришев і Мікіта Сідіков. Мінська «Динамо» з 69 очками займає третє місце у заходній конференції КХЛ. «Лада» з 36 балами знаходиться на апошнім 11-м радку. Наступний матч «Динамо Мінськ» проведе дома 10 лютого супраць «Северсталі». Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еврорадіо.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Вярбоўка КДБ рэч на сёння звычайная. Гэтым ужо нікога не здзівіць. Беларусам у эміграцыі рэгулярна прыходзяць прапановы аб супрацы ад спецслужбаў.
Што за супраца? Назіраць за дыяспарай, наведаць палітычныя і грамадскія івэнты і даносіць па вядомым адрасе.
Часта ахвярамі КДБшнікаў становяцца беларусы, якія едуць за мяжы адведваць сваякоў. Размовы на мяжы, затрымання 5 сутак і прапанова супрацы за вызваленне.
Многія падпісваюць паперку, аднак пасля перасячэння мяжы блакуюць нумар куратара і жывуць сваім звычайным жыццём.
Аднак іншым даволіцца пагаджацца на супрацоўніцтва. Праз ціск народных у Беларусі.
Пра тое, наколькі небяспечны КДБ і як спецслужбісты запалохваюць беларусаў, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і юрыст, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
Казалі пра тое, што КДБ Лукашэн, пры Лукашэнкі яно ўжо не той узровень, страцілі кваліфікацыю, што там вот панабіралі па аб'явах, як кажуць, вот зараз мы чытаем навіны пра тое, што у Польшчы асудзілі чалавека, паляка, прычым, які інфармацыю, важную інфармацыю перадаваў беларускаму КДБ, то быў за вербаваны беларускім КДБ. Мы бачым інфармацыю пра агентку ва ўкраіне, затрыманую, якая пад падкрыццём журналісткі працавала там і займалася таксама зборам уведвальнай інфармацыі. Ёсць іншыя сітуацыі. То бок не такія яны і па аб'явах панабіраны, але што вот і атрымліваецца працаваць за мяжой?
Я, на вялікі жаль, часта мушу з'яўляцца прамоўтарам узроўня беларускага КДБ. Давайте зноў згадаем маю любімую паралель паміж сходняй Нямеччынай і заходняй Нямеччынай. Я не памятаю галасоў пра тое, што штазі ўжо не тое, што яны дрэнныя, яны слабыя, яны чагосьці не ўмеюць і так далей. У штазі працавалі немцы. У беларускім КДБ працуюць беларусы. Калі маладому хлопцу, які закончыў школу і універсітэт, калі які сам са Смаргоні ці з Рагачова, які пераехаў у Менск, закончыў інстытут нацыянальнай бяспекі, атрымаў крэдыт на кватэру ў Менску, і ён працуе, і ягоным абавязкам з'яўляецца вербаванне, збор інфармацыі, там распрацоўка там людзей за мяжой, высылка і знаходжанне агентуры там в той жа Польшчы. А мы таксама павінны разумець, што Польшча ў нейкім сэнсе мала цікавая для Расіі. І як заходняя Нямеччына ў савецкія часы была зонай адказнасці ўсходняй Нямеччыны, ГДР, в такім жа сэнсе, як бы для расійскага ФСБ, Польша, ФСБ цалкам разумее, што беларуская КДБ нашмат лепш арыентуецца в Польшы, лепш ведае, як там ўвогуле сітуацыя развіваецца. І проста можам сабе ўявіць, што ў гэтых людзей па працы шмат чаго атрымліваецца. Ці хочам мы, каб яны былі нягеглымі і ў іх нічога не атрымлівалася? Магчыма, хочам, так, мы хочам, але яны таксама беларусы, яны прафесійныя, яны штодня гэтым займаюцца, яны робяць, і ў іх будуць поспехі. І да гэтага трэба ставіцца з разуменнем таго, што яны будуць паспяховыя. Калі ў Польшчу прыехалі дзясяткі тысяч беларусаў, калі як бы шмат хто з іх, абсалютная большасць, маюць праблемы з адаптацыяй, маюць праблемы са стратай свайго сацыяльнага статусу, то ў Менску быў у сваім асяроддзі, у асяроддзі інтэлектуальных людзей, ты заканчваў вышэйшую навучальную установу. Вельмі часта ў Польшчы табе даводзіцца пачынаць з будаўніцтва або з бедронкі. Ці можа гэта быць падатным грунтам, добрым грунтам для вярбоўкі? Канешне, можа. Тым больш, як бы, дзякуючы таму, што мы маем свабоду сродкаў масавай інфармацыі пра сітуацыю ў офісе Ціхановскай, в кабінеце. Вы пішаце, вы запрашаеце экспертаў. Мала таго, вельмі часта вы запрашаеце тых, хто якраз найбольш крытыкуе, хто найбольш выносіць рознай інфармацыі. Да чаго я гэта кажу, што шмат у каго з людзей можа быць незадавальненне, ім будзе здавацца, што праблема, вінават гэта ў праблеме не Лукашэнка, а вінават гэта ў праблеме, не ведаю, Ціхановская, ці кабінет, як бы, ці аб'яднаны пераходны кабінет і так далей, так? І ў гэты момант узнікае КДБ, якое рассылае тысячы смс-ак, выходзіць на тысячы людзей, і паведамляе ім, а мы ведаем, як вам цяжка, а вот мы давайте мы верыфікуемся праз вашых сваякоў, якія засталіся ў Беларусі, дапамажыце, або вяртайцеся, або зрабіце што-небудзь добрае для нас і так далей. І ў залежнасці ад рэакцыі людзі з гэтымі людзьмі далей пачынаюць працаваць, так? Калі гэта рэакцыя пазітыўная, калі чалавек, а шмат каму таксама трэба памятаць, ну, трэба людзі не могуць адрэзаць сабе адразу вот так вот жыццё з Беларусію. Іх шмат у каго засталася маёмасць у Беларусі, розныя там, скажам, рэчы, на якія можна таксама ціснуць, так? Трэба памятаць, што КДБ таксама працуе праз ціск на бліжэйшых людзей, на сваякоў, там могуць пагражаць адначасова, але могуць і прапаноўваць нейкія там перавагі, вяртанне ў Беларусь там або там нейкія дадатковыя плюшкі, якія яны могуць забяспечыць.
Пра то, як КДБ дабіваецца свайго праз ціск на сваякоў сваіх ахвяр, далей у размове з Дмітра Лукашука і Алеся Міхалевіча.
Узгадалі, што зараз ідзе актыўна рассылка па мэсэджам розным людзям, актывістам, не актывістам, нават проста хто знаходзіцца ў беларусам за мяжой, з вот такім тэкстам, што а ці не засумаваў ты па радзіме, а вот ці не хочаш ты пагаварыць, як сябе паводзіць.
Мы ведаем, як вам цяжка, мы да. Гэта разумеем, а вот паглядзіце, а вот Ціхановская і всялякі іншыя на вас жыруюць там і так далей, так?
Ну, да. Як сябе паводзіць? Ці ўвогуле варта, нават калі ты разумееш, што гэта ўсё фігня, што цябе спрабуюць вот узяць на кручок, і ты дзеля таго, каб, ну, типа, патроліць.
Я кажу пра гэта 30 гадоў. Як бы лепшы варыянт, як я заўсёды рабіў, пра гэта казаць публічна, пісаць у сваіх сацыяльных сетках, распавядаць пра гэта вашым знаёмым, сябрам і так далей. Рабіць з гэтага абсалютную публічнасць. І тут пачынаецца, і я пра гэта заўсёды казаў, але як бы вельмі мала людзей так робяць. У людзей заўсёды пачынаецца, а ў мяне там мама, а мне там, у мяне там такія праблемы і ўсё такое. І ў гэты момант КДБ цудоўна ведае, што вот яны сваіх мэтаў дасягнулі. Яны напісалі там 5000 людзей, а з іх у сродкі масы інфармацыі ці в Фейсбук пра гэта дало 5. Ну і гэта фактычна іх перамога над намі, так? Таму што мы замест таго, каб зрабіць з гэтага адкрытую справу, публічную справу, калі камусьці хочацца іх патроліць, таксама гэта ёсць варыянт, але памятайце тады, што лепш, каб у вас сапраўды ў Беларусі на той момант не заставалася ні сваякоў там, ні бацькоў, нікога, так? Но, але як бы вы павінны для сябе адразу вырашыць, в які момант вы гэта робіце публічным. То бок, вы можаце выйсці на першасны кантакт, але я асабіста гэтага не раю, таму што я лічу, што як бы для свайго псіхічнага і всялякага іншага здароўя лепш за ўсё пра гэта адразу напісаць, сказаць, паказаць, што з вамі такі кантакт быў, што вас спрабавалі так на вас выйсці, і я вам дакладна упэўнена скажу, што вас палічаць недамоваздольным, і гэта вельмі добра. Я для беларускага КДБ з'яўляюсь недамоваздольным, і мяне гэта цалкам задавальняе, бо я з імі ніколі не збіраўся ні пра што дамаўляцца. Так, для мяне, як я яшчэ раз скажу, гэта спецслужба акупаванай Беларусі, гэта не тыя людзі, якія працуюць для нацыянальных інтарэсаў Беларусі, прытым вяртаюся да таго, што я прызнаю, што там таксама працуюць беларусы, і я прызнаю, што як бы іх прафесійны ўзровень вельмі часта высокі. І гэта як бы менавіта так да іх і трэба ставіцца, як калі вы з'яўляецеся футбольнай камандай, самае горшае, што вы можаце зрабіць, это недаацэньваць тую футбольную каманду, якая грае супраць вас. На сённяшні дзень яны граюць супраць нас. Яны нас следуюць, яны маюць гэтыя магчымасці, яны нас вярбуюць за мяжой, яны ўжо зачысцілі сітуацыю у Беларусі, яны ўжо ў значнай ступені зачысцілі сітуацыю ў Польшчы, бо большасць беларускіх актывістаў Польшчы баяцца адкрыта са сваім адкрытым тварам прыйсці на акцыі пратэста у Варшаве. Гэта на самой справе гэта страшна. І гэта трэба проста пра гэта казаць, што як бы мы ім далі занадта шмат магчымасцяў, так? Мы занадта як грамадства пагадзіліся на тое, каб нават тут на тэрыторыі Еўрасаюза мы чагосьці баяліся. Гэта ненармальна, гэта неправільна. Гэта яны павінны баяцца, як бы, а не мы. Дарэчы, хачу сказаць, што і ў нас таксама ёсць магчымасць узбуджаць крымінальныя справы. І ў нас таксама ёсць магчымасць пераследаваць іх. І калі раптам яны паляцяць, не ведаю, в Арменію, і там акажацца, што іх затрымліваюць па базе Інтэрпола, ну, не ведаю, ці будуць яны вельмі радавацца гэтаму, так? Можа быць, яны не атрымаюць экстрадыцыі, там не будзе экстрадыцыі, але, напрыклад, ужо з такой з такого Егіпта, калі яны захочуць паляцець, цалкам гэта экстрадыцыя магчымая. Таму як бы я лічу, што мы занадта нашмат пагадзіліся у сваёй такой неправільнай беларускай зашуганасці. Так? Калі мы як бы замест таго, каб пра все гэтыя рэчы казаць, рабіць з гэта публічную кампанію, мы проста пачалі паасобку, людзі пачалі баяцца, прыкрываючыся вось гэтай боязю, там у мяне сваякі, у мяне там у Беларусі хтосьці, ой, а у мяне ў Беларусі кватэра засталася, ой, як яе могуць канфіскаваць. Заўсёды на кожнага чалавека, нават такога, які, назавем гэта так, абезбашаны, як бы заўсёды можна знайсці нейкія дадатковыя рэчы, як яму стварыць праблемы, так? Але як бы там таксама працуюць рацыянальныя людзі. Калі яны бачаць, што ад таго, мне, напрыклад, ўсё роўна, мне можна стварыць розныя праблемы. Мне на гэта глыбока напляваць. Я зрабіў свой выбар, я ведаю, што я магу і буду гаварыць праўду, я ведаю, што я не буду перад кім з беларускіх уладаў ніколі прагінацца. І калі такіх людзей будзе крытычная маса, ім будзе вельмі вельмі цяжка.
Але Алесь, от сапраўды цікавы момант, вы сказалі пра тое, што можна і ім ствараць праблемы, уносіць там у базы, а хто гэтым будзе займацца? Дзе займаецца?
Але для гэтага павінен умацоўвацца кабінет, пераходны кабінет. На вялікі жаль, як бы у нас няма пакуль рэсурса, я не з'яўляюся прадстаўніком кабінета, я ўсяго толькі адзін з прадстаўнікоў каардынацыйнай раді, так? Але як бы павінны быць беларускія выканаўчыя структуры, ёсць Белпол, павінен быць прадстаўнік у кабінеце па унутраных справах, павінен быць прадстаўнік у кабінеце па пытаннях юстыцыі, так? І гэтыя людзі павінны выпрацоўваць адпаведныя рабочыя групы. Ясна, што мы разумеем, што ў іх не будзе там 20 супрацоўнікаў, ставак, людзей, якія будуць гэтым займацца, але мы павінны пры супрацы з грамадскімі арганізацыямі, з, дарэчы, з журналістамі, расследавальнікамі, так? Вы як журналісты робіце справаў, скажам так, робіце пазнаходжанне інфармацыі і рэчы в сотні разоў больш, чым все спецслужбы разам узятыя. Чаму як бы ў Злучаных Штатах зараз выкінулі всю гэтую, выклалі всю інфармацыю, звязаную там з апошнім скандалам? Таму што ведаюць, што журналісты расшукаюць, проста прыватныя людзі, журналісты могуць гэта знайсці. Калі стварыць адпаведныя рабочыя групы, калі працаваць от з тым жа кабінетам, гэта все можна рабіць. У нас ёсць шмат краінаў, якія на нашым баку, якія гатовыя узбуджаць крымінальныя справы. Ці палякі гатовыя ўзбуджаць крымінальныя справы за пераслед і от такія от пагрозы людзям, якія знаходзяцца на тэрыторыі Польшы. Так, гатовыя. Давайце пра гэта гаварыць. Так, это вельмі, вельмі важна. І яны павінны баяцца, а не мы. Як бы яны павінны баяцца. Яны таксама ездзяць па іншых краінах. Яны могуць прыехаць в Арменію, яны могуць прыехаць в Грузію, яны могуць прыехаць у Егіпет. Так, няхай яны таксама ведаюць, што Інтэрпол можа прыляцець і ім. А мы пакуль што як бы, на жаль, як бы больш сябе павозім як мілыя добрыя людзі, якія там мы ахвяры, мы падставляем левую. Мы проста замест таго, каб адказваць тымі метадамі, якія ў нас таксама ёсць, так? І ў кабінеце гэта павінна, это мусіць развівацца гэтая частка. Толькі зноў такі я ні ў якім разе не крытыкую кабінет. Мы ствараем свае, я гэта называю прота-кіраўнічыя структуры. Координацыйная рада і кабінет, і таму якраз я лічу, што як бы трэба такія структуры падтрымліваць, бо там ствараюцца вось гэтыя рабочыя групы, там акумулюецца інфармацыя, якая дазваляе пасля падобныя праекты, як, напрыклад, пераслед тых людзей, якія працуюць, незаконна працуюць супраць нас. А любая такая пагроза там в той жа Польшы, гэта незаконная рэч, так? Гэта абсалютна незаконныя рэчы.
Нагадаю, што з намі быў кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status, спецыяліст у галіне міжнародна-правового супрацоўніцтва па крымінальных справах, адвакат Алесь Міхалевіч. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Беларуска ў Мінесоце, пра Трампа, айс і мінскія флэшбэкі.
Ты ўжо забываеш там, о чём мы гаварылі вчара, потому што сёння што-то прайшло, што-то ещё.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Американская актриса Хелли Берри, зорка фильма «Люди Икс» и «Жанчина-кошка» выходит замуж. Радостную новину 59-годовая актриса огучила у эфира популярного «The Tonight Show» с Джиммі Фэлоном. Яе абраннік музыка Ван Гант, з якім Берры разам ужо амаль 6 гадоў. Актрыса таксама пракаментавала чуткі, якія даўно хадзілі ў сеціве. Маўляў, яна адмовіла каханаму ў прапанове. Хелі расставіла ўсе кропкі над «і». «Я не сказала не, мы проста не прызначылі дату вяселля», падкрэсліла яна і паказала пярсцёнак, выклікаўшы бурныя аплодысменты ў студыі. Дарэчы, за плячыма ў Хелі Берры ўжо 3 шлюбы. Актрыса выхоўвае дваіх дзяцей з Ваном Гантам, Берры ў адносінах з 2021 года. І падобна цяпер гэтая гісторыя кахання ідзе да шчаслівага так. Пасля разводу з музыкам Кітам Урбанам Ніколь Кідман атрымала перавагу ў апецы над дочкамі Сандэй Роуз і Фэйт Маргарэт. Паводле судовага рашэння, дзяўчаты будуць праводзіць з маці 306 дзён на год. І гэта дае актрысе магчымасць вярнуцца са злучаных штатаў у родную Аўстралію. Дочкі, як паведамляюць інсайдары, падтрымліваюць гэтае рашэнне. Кіт Урбан, у сваю чаргу, вельмі занепакоеная перспектывы жыць далёка ад дзяцей і называе сітуацыю найгоршым сцэнаром пасля разводу. Акрамя таго, у медыя зноў з'явіліся чуткі пра магчым раман Кідман з Расселам Кроу, з якім яе даўно звязваюць цёплыя сяброўскія адносіны. Малюнак Рембрандта «Малады леў у спакоі» прадалі на таргах у Нью-Йорку за амаль 18 мільёнаў долараў. Сума цалкам супала з папярэдняй ацэнкай экспертаў, а ўсе выручаныя сродкі накіруюць у міжнародную арганізацыю «Пантэра», якая займаецца абаронай буйных дзікіх кошак. Невялікі малюнак памерам усяго 11,5 на 15 сантыметраў, выкананы мелам і гуашу. Мяркуецца, што Брант намаляваў льва пасля таго, як убачыў жывёлу на гарадскім кірмашы ў 1640-х годах. Усяго мастак стварыў 6 падобных работ, астатнія 5 сёння захоўваюцца ў музеях. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цензуры.
У мінулыя выхадныя ў Лос-Анджэлесе ўручалі прэміі Грэмі. І сама цырымонія стала свайго роду акцыяй пратэсту супраць міграцыйнай палітыкі Трампа.
На скрадзенай зямлі ніхто не з'яўляецца нелегалам. Цяпер вельмі цяжка зразумець, што сказаць ці зрабіць. Мы павінны працягваць змагацца, выказваць сваё меркаванне і пратэставаць. Да чорта айс! Заявіла Білі Айліш, якая атрымала статуэтку за лепшую песню года.
«Першым я падзякую Богу, я скажу, айс, пайшлі прэч», заявіў рэпер Бэт Бані, які атрымаў Грэмі за альбом года. Зала пляскала стоячы. Сёння ў Злучаных Штатах нікога не ненавідзіць так моцна, як міграцыйную паліцыю Дональда Трампа.
Ад рук айс ад пачатку года загінула двое амерыканцаў, якія выступалі за роўныя правы мігрантаў і грамадзян краіны. Амаль баявыя дзеянні разгарнуліся ў Мінеапалісе, горадзе, дзе ў Трампа і дагэтуль было мала прыхільнікаў.
А што там адбываецца цяпер? Зміцер Лукашук пагутарыў пра гэта з жыхаркай горада, беларускай Святланай Волт.
Святлана, што сёння адбываецца ў Мінеапалісе? Ці сапраўды усе тыя страхі, якія нам перадаюць праз замежныя СМІ, яны адпавядаюць рэчаіснасці? Ці гэта, як любяць пісаць прыхільнікі Трампа, гэта ўсё лявацкія СМІ накручваюць і падманваюць вас? Скажыце мне, вот, так сказаць, з першых сведка, як першая сведка, што ўсё ж такі адбываецца?
Когда я смотрела в новостях то, что происходило в Чикаго или в Калифорнии, мне казалось, ну, там сложно выбрать, что на самом деле происходит. А вот когда это уже приходит к тебе, и ты это видишь своими глазами, ты это чувствуешь, ты начинаешь бояться ходить по улицам, являясь гражданином Соединенных Штатов, а таская с собой паспорт везде и всюду, если ты вышел куда-то там на прогулку без паспорта, ты чувствуешь себя некомфортно. Когда ты начинаешь на все SUV машины смотреть с подозрением, особенно если без номеров. Когда мужчина крепкого телосложения в джинсах, куртке у тебя сразу вызывает одни ассоциации, ну, становится немножко не по себе. И, то есть это везде и всюду. И у меня вот буквально на днях мы с подругой сидели в кафе. Многие из нас уже перестали ходить в кафе, я вам честно скажу. Особенно те, у кого со статусом не все хорошо, или просто еще держатели грин-карт. И пока мы сидели, подъехала машина без номеров. Мы еще так пошутили такие, типа, ха-ха, Айс приехал. И когда чувак заходит, мы понимаем, что это действительно Айс. Мы такие по шутке так положили паспорта на стол, так, как это, как броню. Вот. Минут через 10 мы разъехались, она по пути домой звонит мне и говорит: Света, я только что проезжала, там два блока от нас, они тянули мужика из дома. Ну, то есть, ты как бы сюрреализм такой. Но люди молодцы. Мы все боимся, честно, но мы все продолжаем ходить на протесты, потому что, понимая, чего хочет добиться от нас государство, это молчание, покорности. Народ, особенно в Миннесоте, не такой. То есть, люди выходят, да, они говорят: да, мне страшно. Причем выходят не наркоманы и бездомные, как у нас в Беларуси любили говорить, алкоголики и тунеядцы. То же самое здесь. Люди, я вам могу сказать, что у меня знакомая, она брала специально день отгула, чтобы выйти на протест. То есть насколько сознание у людей, серьезности всего, что происходит у нас. И несмотря на то, что там у нас поменяли главного начальника агентов Бавинио на what's his name, Holmes, народ, ну, мы не ощущаем этого, потому что беспредел продолжает происходить. Возможно, надеюсь, что больше убийств не будет происходить, но брутальность происходит. И это тоже побуждает людей разрабатывать новые законы. Буквально вот на этой неделе в нашем штате был принят закон, что все люди, которые были detained, но у них есть легальный статус, например, статус беженца, статус держателя грин-карты, потому что таких это 80%, кого они забирают. Они обязаны их вернуть именно в наш штат, потому что, как правило, их увозят в другой, сразу в другой штат. То есть кто-то посчитал, дата такая, что больше 150 рейсов самолетов было уже сделано с, как это правильно их сказать, ну, с теми, кого задержали. И больше 100 человек уже умерло за стенами detention center. Об этом тоже никто не говорит. 100 человек, ну, может быть, там для кого-то это небольшая сумма, но ты, когда читаешь имена и страны происхождения, это все от стран Советского Союза бывшего до, конечно, Мексика, Куба, вот эти страны преимущественно.
А теперь про флешбеки из Беларуси. Протягивает Дмитрий Лукашук и Светлана Волт.
Светлана, я трошечку у бока дойду. Мне просто цікаво стало, коли вы, ведаете, с таким троху сумным гумором казали про страх перед микроавтобусами с тонированными стеклами без номеров, про хлопцев у джинсах и у скураных куртках. У нас бы еще додали и у востроносых туфлях. Скажите, у вас я ведаю, что вы давно з'ехали, давно живете у США, кольки там, 15 и 17 годов, але у вас есть еще с тех белорусских часов некий таки протестный досвид? У вас есть гэты, вот, как бы, чому, ведаете, как у белорусов, яны один одного разумеют, коли кажут про бусиков с тонированными стеклами, и чего ты их боишься, все одразу разумеют, у чем причина. То бок, вот, у вас есть гэты досвид белорусский, протестный, и вы не просто так с пустого слова говорите про эти бусики, про этих хлопцев?
Дело в том, что вся ситуация, то, что происходит сейчас в Америке, это такой флешбэк к моему прошлому. Потому что я уезжала в 2011, но у нас уже в 2010 были большие протесты. И я помню, что тогда уже нам было, like, ввели этот закон: за любое действие или бездействие тебя могут арестовать, больше трех не собираться. То есть, ну, это казалось маразмом. Я помню, что даже россияне с нас смеялись, что, о, тебя могут посадить там за неправильный комментарий в социальных сетях. У нас это стало происходить тоже. Если вы, я не знаю, отслеживали, происходило там несколько месяцев назад, был убит Чарли Кирк, кто является пропагандистам трамповского режима. А люди, очень многие там, ну, у нас же свобода слова, да, то есть в комментариях писали разное. И у нас было уволено очень много людей. При этом, когда у нас были убиты в нашем же штате, опять в нашем штате очень много плохих новостей, у нас летом были убиты представители Сената, просто дома человек оделся в трампист, оделся в маску, полицейскую форму и застрелил двоих, и двое были тяжело ранены. У него был список из 40 демократов. Наше государство только посмеялось и как бы дало зеленый свет. У нас даже флаги не спустили ну, на государственном уровне. Обычно, если люди из... ну, Чарли Кёрк был убит, у нас люди были уволены с работы. То есть это был уже первый такой звоночек. Я помню, что я, учитывая свой опыт, я всегда людям, ну, в Америке здесь пишу, говорю, ребята, я проходила это все. Ну, то есть там, где учились, я преподавала. То есть как бы я могу сказать, что дальше будет. И мне все говорят, да нет, ну, то есть как бы такого быть не может. Когда я на работе, меня спрашивают, почему я не езжу домой, я говорю, ну, потому что у меня один билет в один конец будет. Они говорят, да ну, смешно, ну, что, типа, откуда они знают, что ты там, типа, делаешь? Я говорю, ну, у меня же все в социальных сетях открыто, я свои комментарии с момента протестов не удаляла никогда и свою позицию, и не собираюсь этого делать. Но я тоже не из тех белорусов, которые говорят, а может рискнуть, а может поехать, поудалять. Там, ну, я считаю, что я поеду в эту страну только тогда, когда у нас сменится режим. Потому что ходить и оглядываться по улицам мне не хочется. Но я хожу по улицам, оглядываюсь уже здесь, и то есть шило на мыло поменяла. И вот эти вот бусики, как у нас SUV, это большие минивены такие. То есть да, мы реально смотрим, ты едешь на машине, как бы смотришь в сторону, когда видишь скопление машин. То есть я тут много странных моментов вижу ежедневно, да, то есть когда там резко машина разворачивается, на большой скорости группа машин едет куда-то догонять кого-то, то есть это ненормальное поведение у нас на дорогах, да, то есть как бы у нас относительно Миннесота это такой, мы называем крайний север цивилизации, потому что там уже к нам не доезжает большинство звезд выступать, да, у нас такая, если сравнивать, допустим, Москву и Минск, то мы Минск, да, то есть как бы вроде какие цивилизации есть, но не настолько, как Чикаго и Нью-Йорк. Вот, поэтому это реально, ну, то есть я как бы, я могу предсказать, что будет дальше, но самая большая разница в том, и я объясняю людям, что, товарищи, то, к чему мы прикатились там в Беларуси с момента распада Советского Союза, это шло там постепенно, это не произошло в один день, и все, мы там проснулись в диктатуре, то есть это была измена Конституции, сроков голосования, что у нас тоже так забрасывают людям каждый день в уши, там, типа... И они говорят, да ну, не может быть такого. Вот, а потом мне некоторые пишут, блин, ты была права. Только мы к этому пришли за один год. Это самое страшное. То есть мы просыпаемся каждый день с какими-то очередными безумными новостями, и ты уже забываешь там, о чем мы говорили вчера, потому что сегодня что-то произошло, что-то еще более аномальное. А Конституция просто вот так, как бумажка, используется. И мое понимание... Проблема в том, что демократы – это обычно люди образованные, которые следуют закону, которые, может, и имеют оружие, но они не выйдут с оружием без, ну, как бы без причины. В отличие от, мы их называем реднеками, ну, то есть республиканцы, большинство – это или низкообразованные люди, большинство – это фермеры, вот, которые живут стереотипами одной новостной программы Fox News. Или это образованные люди, но которые ищут свои личные интересы, которые обычно не платят налоги. В нашем комьюнити очень много таких, которые обходят стороной, как бы находят дырки в законах, потому что Америка – это такая страна честности, да, то есть у нас удивляется, у вас только одна дверь, там, ну, типа, у меня в квартире было в Минске там двойная дверь, а здесь одинарная, да, там, типа, что, не боишься? Я говорю, люди машины даже не закрывают, ну, а у себя на драйвее оставляют. Вот, поэтому умные люди, которые приехали, а таких очень много из постсоветского пространства, потому что приехать сюда тоже, ну, такой лабиринт еще, да, вот, они находят, и им проще с республиканцами, и они надеются, что однажды они будут очень-очень богатыми, и плюс я могу сказать, что те, кто из нашего комьюнити, там, я говорю, all of постсоветское пространство, за него голосуют. Обычно это люди, полные вот этих стереотипов, которые гомофобы, которые семейные ценности, которые женщина, молчи, твое дело там стоять на кухне, варить борщи, да. То есть это вот такой стереотип, потому что, хотя многие уже стали менять свое мнение, что меня радует. Вот, к сожалению, через такой печальный опыт, но...
Я нагадаю, что с нами с Миннесоты, с Миннеаполиса, где отбываются протесты, где отбылись трагичные подеи и были застрелены несколько человек так зваными айсами. Была белорусская, але грамадзянка США, волонтерка Светлана Волт. Дякую, великий Светлана. До сустречи, поспехов у вашем змаганні.
Давайте.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.